Jūnija vidū darbu atsākt varēs bērnu nometnes. Šobrīd nometņu rīkotājiem ir saspringts laiks, jo jāpielāgo drošības nosacījumi. Piemēram, bērnu skaits vienā grupā nevarēs būt lielāks par 20 dalībniekiem. Turklāt gan darbiniekiem, gan dalībniekiem iepriekš būs jāveic siekalu testi. Alisa Timermane no biedrības Do Sport rīko gan peldēšanas, gan velo izbraucienu nometnes bērniem. Tās ir gan dienas, gan diennakts. Tieši diennakts nometnēs šogad nākas krietni samazināt bērnu skaitu, stāsta Timerman.
Pieprasījums ir diezgan liels. Vietas jau aizpildās, cik es zinu, ne tikai man, bet arī visās pārējās nometnēs jau ir pilnas visas nometņu grupas, jo es domāju, ka nometnes vienkārši ir mazāk šogad. Jo esošajiem valsts ierobežojumiem ne visi ir gatavi uzņemties šīs, teiksim tā, apgrūtinājumu. Godīgi sakot, tas ir apgrūtinājums, jo nav skaidrības par rītdienu, nevienā mirklī. Ir tā, ka mēs ejam uz priekšu tieks arī organizēt, taustamies, skatāmies, kā būs. Vienkārši ļoti daudz neskaidrības.
Jo lielāks bērnu skaits, jo nometnē ir cenas ziņā pieejamāka. Timermanis nometnēs gan cenas šobrīd nav pieaugušas, lai saglabātu lojalitāti pret klientiem, kur lielākoties tajās piedalās vairākus gadus. Arī Learn IT bērnu programmēšanas skola šogad kā ierasts rīko vairākas dienas nometnes. Skolas dibinātāja Elīna Ražana skaidro, ka ik gadu vasarai tuvojoties vecāku un bērnu interese par dalību pieaugusi, taču šogad bijis pretēji, jo ilgu laiku bijusi neskaidrība par to, vai tās atļaus rīkot.
Mums vienmēr ir bijis tā, ka mēs tā kā mūsu nometnes ir par tehnoloģijām, par radošumu un par dažādām šiem sensoriem un interesantām lietām, kas notiek tehnoloģiju pasaulē, mēs ļoti daudz viņus esam visu kaut kur veduši. Un tad šogad ir tas izaicinājums, kā tad parādīt to tehnoloģiju daudzpusību, to interesi, dažādību paliekot, var teikt, vienā vietā, vienā skolā.
Ik gadu Learn IT nometnes notikušas arī jaunajā teikā, bet tur ievērot epidemioloģisko drošību būtu sarežģīti, tāpēc šie pasākumi šogad ir atcelti. Arī Learn IT šogad nav pacēluši cenas, jo vairāk par 20 dalībnieku neuzņēma arī iepriekš. Taču Balvos jau trešo gadu plānota nometne bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un vārdarbībā cietušām ģimenēm. Stāsta rīkotāja Daiga Kozlovska.
Un šīm nometnēm specifika ir tā, ka nometnē piedalās visa ģimene. Attiecīgi pieredze ir bijusi, kad ir viens no vecākiem, brāļi, māsas un bērns, kurš ir ar šiem funkcionāliem traucējumiem. Un līdz ar to, jā, ir ļoti būtisks šis te dalībnieku skaits šajā ziņā, kad jo ir lielāks skaits, jo ir arī vairāk iespēju organizēt šīs aktivitātes, kas ir atsevišķi paredzētas gan vecākiem, gan brāļiem, māsām, gan arī bērniem ar šiem te funkcionālajiem traucējumiem.
Respektīvi, iepriekšējos gadus varēja uzņemt aptuveni 8 ģimenes, bet šogad tikai 4 līdz 5. Kopumā nometņu skaits ir samazinājies, taču pieprasījums ir saglabājies nemainīgi augsts. Līdz ar to daļai bērnu nāksies šogad palikt aiz strīpus. Turklāt daļa nometņu rīkotāji bijuši spiesti pacelt cenas, stāstā e-nometnes vadītāja Ilze Zvauna.
Vairāk nometņu organizatori ir minējuši, ka nāks paaugstināt šo izmaksu nometnēm. Tas saistīts gan ar dažādiem šiem nosacījumiem, kas ir obligāti jāpilda, lai varētu droši organizēt šīs nometnes. Dezinfekcija telpās, masku lietošanas dienas nometnē vairāk. Un par telpu izmaksām, kā arī ēdināšanu, jo šīs nozeres arī paaugstinājušas izmaksas, līdz ar to nāks paaugstināt arī nometņu organizatoriem šīs cenas nometnē.
Lielākoties rīkotāji šobrīd ir gatavi strādāt ar esošajiem nosacījumiem, taču cer, ka drīzumā tos atvieglos. Paula Devica, Latvijas radio.